สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อชะตากรรมของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาและชาวบังกลาเทศหลายพันคนที่อยู่บนเรือซึ่งลอยลำกลางทะเลในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวโรฮิงญาคือชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในพม่าที่ผ่านมาพม่าไม่ยอมรับว่าชาวโรฮิงญาเป็นพลเมืองพม่าทำให้ชาวโรฮิงญาถูกเลือกปฏิบัติและบางครั้งถูกทำร้ายขณะที่ทางการพม่าจำกัดการเคลื่อนไหวของชาวโรฮิงญาอย่างเข้มงวดในรัฐยะไข่ชาวโรฮิงญาหลายหมื่นคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งแทบไม่มีทางเข้าถึงอาหารตลาดสถานที่ทางศาสนาหรือแม้แต่จะใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปพวกเขาตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่ล่อลวงให้พวกเขาลงเรือเพื่อไปเจอชีวิตที่ดีกว่านอกจากนี้คาดว่ามีชาวโรฮิงญาที่ไม่มีเอกสารอีกราว 500,000 คนและที่มีเอกสารอีกราว 32,000 คนอาศัยอยู่ในเขตคอกซ์บาซาในบังกลาเทศรวมทั้งกระจายกันไปในหลายประเทศในแถบนั้นเวลานี้ผู้ลี้ภัยหลายพันคนยังคงอยู่บนเรือที่ลอยลำในอ่าวเบงกอลทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาท่ามกลางอาหารและน้ำที่จำกัดรัฐบาลอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยได้เสนอความช่วยเหลือบางส่วนให้กับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นและยังได้ยอมรับผู้ลี้ภัยเกือบ 4,000 คนขึ้นฝั่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและเมื่อวันพฤหัสบดีอินโดนีเซียและมาเลเซียก็ได้ตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยอีกราว 7,000 คนเข้าประเทศได้โดยได้ร้องขอไปยังประชาคมนานาชาติเพื่อให้จัดหาความช่วยเหลือต่างๆให้กับคนกลุ่มนี้สหรัฐขอให้ทุกประเทศในแถบนี้ร่วมมือกันเพื่อช่วยชีวิตของผู้ลี้ภัยเหล่านั้นผู้อำนวยการสำนักงานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจฟฟ์แรดเคกล่าวว่านี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนด้วยความร่วมมือทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อช่วยชีวิตของผู้ลี้ภัยที่อ่อนแอและเปราะบางนอกจากนั้นนายแรดเคยังกล่าวด้วยว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่กำลังต้องการความช่วยเหลือเช่นกันตลอดจนการจัดให้มีเส้นทางสู่ความเป็นพลเมืองสำหรับผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาหารือกับรัฐบาลพม่ามาโดยตลอดผู้อำนวยการสำนักงานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังได้ขอให้พม่าดำเนินการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ในพม่าด้วยในวันที่29พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคในกรุงเทพมหานครโดยมีเป้าหมายหารือและหาทางออกที่เป็นรูปธรรมสำหรับปัญหาผู้ลี้ภัยทางทะเลโดยสหรัฐได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยและสหรัฐจะยังคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับรัฐบาลในแถบนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมดังกล่าว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ35วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศกล่าวว่าผู้อพยพออกนอกประเทศทางเรือทำลายชื่อเสียงของบังกลาเทศและเป็นผู้ป่วยทางจิตขณะที่ตำรวจมาเลเซียเปิดเผยว่าพบหลุมฝังศพหมู่ที่เชื่อว่าถูกใช้ฝังผู้อพยพชาวบังกลาเทศและชาวโรฮิงจาจอห์นแนชศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลที่หลายคนรู้จักจากภาพยนตร์ A Beautiful Mind ประสบอุบัติเหตุรถแท็กซี่เสียชีวิตในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการประชุมรัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G7และยังมีข่าวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการเจรจาการค้าของสหรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาสูงนอกจากนั้นวันนี้เรายังมีข่าวกีฬานะครับเช่นบทสัมภาษณ์ธงชัยใจดีหลังจากที่คว้าที่2รายการกอล์ฟ BMW PGA ในอังกฤษอย่าลืมติดตามครับครับนายกรัฐมนตรีหญิงของบังกลาเทศชิคฮาสีนากล่าววันอาทิตย์ว่าผู้อพยพจากบังกลาเทศทำให้ภาพพจน์ของประเทศเสื่อมเสียและว่าคนเหล่านี้ป่วยทางจิตด้วยแต่บอกว่าผู้อพยพซึ่งจ่ายเงินให้กับนายหน้าขบวนการค้ามนุษย์ในการพาพวกเขาเดินทางทางเรือซึ่งเป็นการเดินทางที่อันตรายน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านั้นหากไม่อพยพออกนอกบังกลาเทศนะครับเธอบอกอีกด้วยว่าในบังกลาเทศมีงานเพียงพอสำหรับคนเหล่านี้แต่พวกเขาก็ยังเลือกหนทางอันตรายในการเดินทางออกจากบังกลาเทศซึ่งภายในประเทศของบังกลาเทศซังแบดซังตาบอกว่านายกรัฐมนตรีฮาสีนากล่าวอีกด้วยว่าจะมีการลงโทษทั้งผู้อพยพและกลุ่มผู้ค้ามนุษย์ด้วยขณะเดียวกันนี้นะครับตำรวจมาเลเซียพบหลุมฝังศพหมู่ขนาดใหญ่30แห่งที่มีศพผู้เสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเป็นชาวบังกลาเทศและชาวโรฮิงจาที่อพยพเข้ามานะครับตำรวจรัฐมนตรีด้านกิจการภายในของมาเลเซียกล่าวว่าหลุมฝังศพหมู่นี้ถูกพบใกล้กับชายแดนไทยแถวหมู่บ้านที่เคยกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์นั้นเคยกบดานอยู่และสื่อบอกอีกด้วยนะครับว่าพบกะโหลกหลายร้อยชิ้นบริเวณใกล้ๆค่ายที่เคยถูกใช้ควบคุมตัวผู้อพยพเหล่านี้ครับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวโทษกองกำลังของอิรักในกรณีที่กลุ่มรัฐอิสลาม IS รุกคืบในพื้นที่อิรักได้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาท่ามกลางรายงานข่าวที่ว่ากลุ่ม IS สามารถยึดพื้นที่ได้เพิ่มในประเทศซีเรียได้นะครับและสามารถและได้สังหารเหยื่ออีกหลายร้อยคนด้วยสื่อซีเรียรายงานว่านักรบ IS สังหารคนอย่างน้อย400คนในสัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่ที่ยึดเมืองพาลเมราหรือที่รู้จักในชื่อทัดมาด้วยนะครับในการให้สัมภาษณ์กับ CNN รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์วิจารณ์การทำงานของอิรักในการจัดการกับกลุ่ม IS โดยบอกว่าการที่กลุ่ม IS นั้นสามารถยึดเมืองรามาดีในอิรักได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นแสดงให้เห็นว่าทหารอิรักนั้นไม่มีความเต็มใจที่จะรบอีกต่อไปและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐซูซันไรส์ก็พูดทำนองเดียวกันในการให้สัมภาษณ์กับช่อง CBS ของสหรัฐนะครับไม่นานหลังจากที่บทสัมภาษณ์ทั้ง2ชิ้นออกอากาศหัวหน้าคณะกรรมการด้านกลาโหมของอิรักบอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่าคำแถลงของรัฐมนตรีแอชตันคาร์เตอร์ของสหรัฐนั้นไม่เป็นไปตามความจริงและไม่มีมูลเขาบอกว่าสหรัฐหันมาโทษอิรักทั้งที่จริงแล้วเป็นความล้มเหลวของกรุงวอชิงตันในการให้อาวุธที่มีคุณภาพแก่อิรักและยังล้มเหลวในการให้การสนับสนุนอิรักด้วยการโจมตีทางอากาศกลุ่มไอซิสอีกด้วยครับอีกข่าวหนึ่งนะครับ จอห์นแนชศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพรินสตันและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์และภรรยาเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับเขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นเมื่อภาพยนตร์ชีวประวัติของเขาเรื่อง A Beautiful Mind ออกฉายในปี2001และประสบความสำเร็จจากเวทีออสการ์ตำรวจรัฐนิวเจอร์ซีย์รายงานว่าศาสตราจารย์แนชและภรรยาโดยสารมาในรถแท็กซี่คันหนึ่งบนทางด่วนนิวเจอร์ซีย์เทิร์นไพค์ก่อนที่รถแท็กซี่จะเสียหลักพุ่งชนเหล็กกั้นถนนทั้งสองคนกระเด็นออกมานอกรถและเสียชีวิตทันทีที่เกิดเหตุนะครับศาสตราจารย์แนชปีนี้อายุ86ปีก็เป็นผู้ที่ค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีเกมซึ่งเป็นแนวทางความคิดสำคัญทางเศรษฐศาสตร์เขายังได้รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เมื่อปีคริสตศักราช1994ด้วยตลอดชีวิตของเขาศาสตราจารย์แนชเจ็บป่วยในหลายปีในช่วงชีวิตของเขาศาสตราจารย์แนชเจ็บป่วยด้วยโรคสคิสโซฟรีเนียและชีวิตของเขายังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Mind นำแสดงโดยรัสเซลโครว์และเจนนิเฟอร์คอนเนลลี่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเมื่อ14ปีก่อนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่ทางเอเชียกันบ้างครับเมื่อวันอาทิตย์นักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีกลุ่มหนึ่งจาก15ประเทศเดินทางข้ามเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกรุงเปียงยางแต่ผู้สันทัดกรณีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีคนหนึ่งชี้ว่าการข้ามพรมแดนซึ่งมีนัยยะในแง่สัญลักษณ์นี้เป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์เกาหลีเหนือมากกว่าเรื่องสิทธิสตรีนะครับผู้สื่อข่าวของ Voice of America เจสันสตรัตเตอร์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณจำเริญตันสมบุญของ VOA ภาคภาษาไทยจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีราว30คนจาก15ประเทศซึ่งบางคนเป็นสตรีผู้มีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าอย่างเช่นนางไมเรียตแม็กควายสตรีชาวไอร์แลนด์เหนือผู้เคยได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและเลมาร์โบวีของไลบีเรียเดินทางข้ามเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้โดยรถโดยสารเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่ใช้เวลาอยู่ในเกาหลีเหนือรวม5วันเพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสตรีสิทธิมนุษยชนและโอกาสของการลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีนะครับและนางกอรีสไตนัมนักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าระหว่างการเยือนเกาหลีเหนือนั้นกลุ่มของเธอมีโอกาสได้พบปะสนทนากับสตรีชาวเกาหลีเหนือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆครับ
I know that we had real human exchanges with North Korean women. There is nothing like sitting in a circle.
นางกลอเรียสไตนัมบอกว่าตัวแทนนักกิจกรรมเพื่อสิทธิสตรีระหว่างประเทศนี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสตรีชาวเกาหลีเหนือและคงไม่มีอะไรที่สามารถเทียบได้กับการนั่งสนทนาอยู่ในกลุ่มเดียวกันและแลกเปลี่ยนเรื่องราวซึ่งกันและกันครับนางกลอเรียสไตนัมนักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีชาวอเมริกันยังกล่าวด้วยว่าอุปสรรคที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแบ่งผู้คนบนคาบสมุทรเกาหลีให้เป็น2ประเทศนั้นจะต้องถูกทลายลงและว่าทั้งเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือควรต้องลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่าง2เกาหลีอย่างเป็นทางการเพราะว่าในขณะนี้ในทางเทคนิคแล้วยังมีสงครามระหว่าง2ประเทศนี้อยู่และมีเพียงการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2496เพื่อหยุดยิงในสงครามระหว่าง2เกาหลีเท่านั้นเองระหว่างการเดินทางข้ามพรมแดนโดยผ่านเขตปลอดทหารจากเกาหลีเหนือสู่เกาหลีใต้เมื่อวันอาทิตย์มีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนและคัดค้านการเยือนเกาหลีเหนือของนักกิจกรรมสตรีผู้เรียกร้องสันติภาพกลุ่มนี้มาชุมนุมรออยู่โดยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยชี้ว่าสตรีกลุ่มที่ว่านี้ได้ละเลยปัญหาข้อวิตกกังวลหลายเรื่องซึ่งองค์การสหประชาชาติและกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มได้หยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับเกาหลีเหนือและคนหนึ่งในจำนวนนี้ก็คือนายลีดองบก อดีตผู้อำนวยการใหญ่ของคณะกรรมการกิจการการรวมประเทศของเกาหลีใต้โดยเขาได้ให้ความเห็นว่าสตรีนานาชาติกลุ่มนี้ทำตัวเหมือนเป็นคนโง่ซึ่งถูกใช้ประโยชน์ครับ
They are helping create the fake impression that North Korea is somewhat seriously interested in some of these issues.
นายลีดองบกบอกว่านักสิทธิสตรีกลุ่มนี้ได้ช่วยสร้างภาพลักษณ์จอมปลอมขึ้นว่าเกาหลีเหนือนั้นสนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังซึ่งโดยแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตามระหว่างที่ยังอยู่ในเกาหลีใต้ตัวแทนสตรีนานาชาติกลุ่มนี้มีกำหนดจะจัดการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือของพวกตนและคาดว่าคงจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวรายละเอียดต่างๆจากปากคำของตัวแทนกลุ่มที่ว่านี้เพิ่มมากขึ้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังสามารถติดตาม VOA ไทยบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่สำหรับวันสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับนักลงทุนจะจับตามองรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายตัวนะครับรวมถึงตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ที่จะถูกประกาศออกมาในวันอังคารและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติสำหรับไตรมาสที่แล้วที่จะถูกประกาศในวันศุกร์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตั้งสมบูรณ์ครับ
ครับสัปดาห์นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากกลุ่มประเทศ G7 ซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกจะประชุมกันที่เยอรมนีและเรื่องหนึ่งซึ่งจะมีการหารือกันก็คือปัญหาสภาพคล่องของกรีซและทำอย่างไรกรีซจึงจะสามารถร่วมเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มประเทศยูโรโซนได้ต่อไปการประชุมที่ว่านี้จะมีขึ้นในขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกเป็นไปไม่ค่อยดีเท่าที่ควรรวมทั้งยังมีปัญหาในตลาดพันธบัตรด้วยขณะนี้กรีซจะต้องชำระหนี้งวดต่อไปให้กับ IMF ในวันที่5มิถุนายนแต่กรีซไม่มีสภาพคล่องพอที่จะทำเช่นนั้นได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเจ้าหนี้ต่างประเทศอย่างไรก็ตามปัญหาในขณะนี้ก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจและทางการขยายตัวทางธุรกิจในกลุ่มประเทศยูโรโซนนั้นกำลังอ่อนตัวลงและกิจกรรมการผลิตของจีนก็หดตัวอีกครั้งและคาดว่าการปรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐประจำไตรมาสแรกของปีจะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วง3เดือนแรกของปีนั้นแท้จริงแล้วได้หดตัวลง 0.7% เช่นกันครับมาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์รัฐมนตรีการค้าของกลุ่มประเทศเอเปก21ประเทศออกคำแถลงแสดงความสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อความพยายามขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ที่จะช่วยกระตุ้นการค้าโลกโดยรัฐมนตรีการค้าของกลุ่มเอเปกออกคำแถลงหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม2วันที่เกาะบอระเคของฟิลิปปินส์ว่าตนพร้อมจะให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงการค้าโลกภายในเดือนธันวาคมรวมทั้งจะช่วยสนับสนุนให้มีการสรุปการเจรจาการค้าโลกรอบโดฮาซึ่งชะงักงันมานานแล้วด้วยครับขยับมาที่สหรัฐนะครับเรื่องเกี่ยวกับการค้าเช่นกันเมื่อคืนวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายซึ่งมุ่งจะให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิก11ประเทศที่เรียกกันว่าข้อตกลงการค้า TPPโดยวุฒิสภาสหรัฐมีคะแนนรับรองร่างกฎหมายนี้ด้วยคะแนน62-37%ร่างกฎหมายที่มีชื่อว่า Trade Promotion Authority หรือที่เรียกย่อๆว่า TPA นี้มุ่งจะให้อำนาจที่เรียกกันว่า Fast Track ในการเจรจาการค้าสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งก็หมายถึงว่าข้อตกลงการค้าที่สหรัฐสรุปกับประเทศคู่เจรจา11ประเทศนั้นจะถูกส่งให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบหรือปฏิเสธโดยรัฐสภาสหรัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะแปรยัตติซึ่งเรื่องนี้ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับประเทศคู่เจรจาของสหรัฐครับขั้นตอนต่อไปก็คือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ในเวลาต่อไปครับไปที่เอเชียอีกครั้งนะครับ ยอดการค้าระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ของเดือนเมษายนลดลงกว่า 10% ท่ามกลางความตึงเครียดและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องค่าแรงของคนงานในเขตอุตสาหกรรมพิเศษเกซองซึ่งเป็นประเด็นพิพาทมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลังจากที่เมื่อเดือนพฤศจิกายนเกาหลีเหนือเรียกร้องขอขึ้นค่าแรงสำหรับคนงานของตนแต่เพียงฝ่ายเดียวและเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกระบุว่าขณะนี้เศรษฐกิจของฉนวนกาซานั้นกำลังจะล่มสลายเนื่องจากฉนวนกาซามีอัตราการว่างงานสูงที่สุดในโลกคืออยู่ที่ 44% ในขณะนี้และอัตราการว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาวของฉนวนกาซานั้นสูงถึงกว่า 60% เมื่อปลายปีที่แล้วเหตุผลสำคัญของปัญหาเศรษฐกิจของฉนวนกาซาก็คือสงครามการถูกปิดพรมแดนและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดพรมแดนโดยอียิปต์และอิสราเอลจากปัญหาด้านความมั่นคงครับสุดท้ายในวันนี้นะครับซาอุดิอาระเบียกำลังจะเป็นที่ตั้งของโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยจะมีห้องพักถึง 10,000 ห้องโรงแรมแห่งใหม่นี้จะสร้างขึ้นห่างจากนครเมกกะสถานที่ประจาริกแสวงบุญของชาวมุสลิมปีละกว่า2ล้านคนออกไปเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นเองโดยโรงแรมแห่งใหม่นี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นสถานที่ที่มีการใช้ประโยชน์ทางเชิงพาณิชย์หลายอย่างและจะมีพื้นที่ถึง1ล้าน4แสนตารางกิโลเมตรด้วยกันครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับเข้าสู่ช่วงข่าวกีฬานะครับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกหรือ Women's World Cup ที่ประเทศแคนาดาเป็นเจ้าภาพกำลังจะเริ่มเปิดสนามในอีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้านะครับเรามีรายงานพิเศษถึงการเตรียมตัวของทีมหญิงของไทยซึ่งคุณพินิจการตุลาชมนำความคืบหน้ามาถ่ายทอดครับ
ครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเตรียมตัวแข่งขันชิงแชมป์โลกหญิงหรือฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย Women's World Cup 2015ที่ประเทศแคนาดาซึ่งจะเริ่มฟาดแข้งนัดแรกในวันที่6มิถุนายนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ครับทีมชาติไทยนั้นถูกจับฉลากอยู่ในสาย Bอยู่ร่วมกับทีมวางอันดับหนึ่งของการแข่งขันและอดีตแชมป์โลกฟุตบอลหญิง2สมัยอย่างเยอรมนีเช่นเดียวกับทีมชาตินอร์เวย์อดีตแชมป์โลก1สมัยและเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของโลกในปัจจุบันทีมชาติไอวอรี่โคสต์ที่เพิ่งผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับทีมชาติไทยคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงความพร้อมและการเตรียมทีมที่กำลังอยู่ในช่วงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะล่าสุดเพิ่งจะคว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงอาเซียนเรียกความมั่นใจได้สำเร็จครับ
ก็ทีมเองก็ขณะนี้ดิฉันเชื่อว่าเด็กนักเตะทีมชาติในทีมเนี่ยมีความพร้อมนะคะแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะคะสภาพของร่างกายนี้น่าจะอยู่ในความฟิตเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะคะรวมทั้งการเล่นทีมเวิร์กนะคะก็ถือว่าเด็กได้ซ้อมกันเป็นเวลานานนะคะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาทีมเวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นการที่เล่นเข้าขากันเล่นกันอยู่เป็นประจำนั้นก็น่าจะเป็นโอกาสที่ได้เปรียบนะคะรวมทั้งการดูแลเรื่องอาหารการกินการเอานักกายภาพวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเข้ามาทุกอย่างก็ผสมผสานกันเข้ามานะคะรวมถึงแม้กระทั่งเรามีการทำทีมบิวดิ้งซึ่งสมัยก่อนไม่เคยนิ่งทำนะคะโดยเอานักจิตวิทยาชื่อดังมาทำนะคะแล้วก็หลายๆอย่างผสมกันนะคะเราก็เชื่อว่าชุดนี้เป็นชุดที่น่าจะมีความพร้อมที่สุดแล้วในการไปบอลโลกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เป็นเสียเปรียบของคนของเด็กทีมชาติไทยก็คือสรีระของเรานะยังเห็นว่าเด็กของเราเนี่ยค่อนข้างตัวเล็กโดยเฉพาะถ้าจะต้องเล่นกับทีมยุโรปและทีมแอฟริกาเองเนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบในด้านสภาพของร่างกายพอสมควรนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบปรับปรุงไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะคะน้องนันท์ชัยเองก็คิดว่าความพร้อมหลายอย่างเราก็พร้อมนะคะการซ้อมในสนามย่าเทียมก็ทำมาหลายเดือนแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าจะดีที่สุด
แม้จะยอมรับว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะมีสรีระที่เสียเปรียบคู่ต่อสู้ในการแข่งขันระดับโลกเกือบทุกทีมแต่หลังจากการเดินทางไปเก็บตัวที่ทวีปยุโรปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้นรวมทั้งการเตรียมตัวด้านทักษะและแทคติกการเล่นเป็นทีมที่เก็บตัวร่วมกันมานานน่าจะมีส่วนช่วยเสริมประสบการณ์ทัศนคติและวิธีการเล่นที่จะต่อกรกับทีมที่มีรูปร่างใหญ่กว่าได้โค้ช1หรือ1ฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวในเรื่องนี้ครับ
ก็การได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เนเธอร์แลนด์เกือบ1เดือนนะคะก็ถือว่าเราก็ได้ประสบการณ์จากการเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็ได้ทดสอบทีมหลายอย่างโดยเฉพาะการเล่นกับผู้เล่นในยุโรปที่มีรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็มีเทคนิคการเล่นฟุตบอลแล้วก็แทคติกที่ดีนะคะทำให้เราหนึ่งเราเข้าใจวิธีการเล่นมากขึ้นว่าถ้าเราจะเล่นกับผู้เล่นในระดับที่มีความสามารถมากกว่ามีความแข็งแรงมากกว่าเราจะมีวิธีการไหนที่เราจะเล่นได้บ้างเพื่อทำให้คู่ต่อสู้เล่นกับเราลำบากที่สุดก็เราก็ถือว่าเราโชคดีนะคะการได้เจอทีมแชมป์โลกทั้งสองทีมอยู่ในสายเดียวกันแล้วก็ทีมไอวอรี่โค้ชด้วยก็ทั้งสามทีมเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วโดยเฉพาะเยอรมันกับนอร์เวย์เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะคะเราก็ค่อนข้างแน่นอนว่าหนึ่งเราก็ต้องดูจุดแข็งของคู่ต่อสู้ว่าเขามีวิธีการโจมตีหรือว่ามีจุดแข็งตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็พยายามป้องกันตรงนั้นให้มากที่สุดส่วนเรื่องวิธีการเล่นกับทีมที่เหนือกว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของฟุตบอลเรื่องของแท็กติกฟุตบอลอยู่แล้วว่ามันก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างที่เราจะทำให้เราสามารถเล่นกับเขาได้
เช่นเดียวกับโค้ชชาญวิทย์ผลชีวินอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายไทยในฐานะที่ปรึกษาและดูแลทีมชาติหญิงไทยชุดนี้ยอมรับว่ากำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงจุดด้อยและเพิ่มความแข็งแกร่งในจุดเด่นของทีมให้ดีที่สุดก่อนจะลุยฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับ
ให้ทีมไปฝึกซ้อมที่ฮอลแลนด์มาที่บอกนะครับเราไปเก็บตัวมาเดือนนึงเต็มๆนะครับอย่างน้อยเด็กได้ประสบการณ์มาอย่างมากมายมหาศาลเลยแล้วก็เล่นกับทีมยุโรปที่รูปร่างสูงใหญ่เราถึงเห็นข้อบกพร่องเราไงครับคือลูกกลางอากาศอันนี้คือจุดใหญ่เลยก็พยายามฮะหนึ่งก็คือพยายามป้องกันไม่ให้เขาคอร์สเข้าไปได้หรือโยนเข้าไปได้สองก็คือต้องขึ้นเล่นขึ้นมองเขาซึ่งทั้งที่เราก็ต้องยอมรับว่าเราเสียเปรียบตรงนี้นะครับแล้วก็อันที่สามคือเรียกเก็บบอลสองต้องเก็บตกให้ได้นะครับแล้วก็เอาบอลเล่นลงเล่นบอลโต้กลับเนี่ยก็คือจุดที่เราก็ต้องทำการบ้านกันอย่างหนักเลยตรงนี้
แม้จะทราบดีว่าการเผชิญหน้ากับคู่แข่งขันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ถือเป็นความท้าทายที่ทุกคนต่างเตรียมความพร้อมด้วยความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะเผชิญหน้าเพื่อทำหน้าที่ตัวแทนทีมชาติไทยให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ติดตามสัมภาษณ์พิเศษนักเตะทีมชาติหญิงไทยกับความพร้อมในสังเวียนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการและต่อด้วยข่าวจากกีฬากอล์ฟนะครับธงชัยใจดีโปรกอล์ฟชาวไทยคว้าตำแหน่งที่2ร่วมจากรายการ BMW PGA Golf Championship ที่ Wentworth Golf Club ของอังกฤษนะครับซึ่งแชมป์ของรายการนี้ตกเป็นของเบียงฮันอันวัย23ปีจากเกาหลีใต้มาฟังบทสัมภาษณ์ของธงชัยใจดีที่คุยกับนิกไดจากบริษัท IMG กันครับ
ขอบคุณมากครับสำหรับติดตามผมในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จครับอยู่ทำที่2ถึงเราจะไม่ได้ที่2เดียวแต่เป็นที่2ร่วมก็ยังดีครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราสามารถเรียกฟอร์มเรากลับมาได้ครับโดยเฉพาะพัดหลุมสุดท้ายเนี่ยเราก็เสียใจนิดหน่อยที่แอบเสียใจที่เราไม่ได้ที่2เดียวแต่ก็ไม่เป็นไรกอล์ฟเราเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ครับผมก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับสำหรับผลงานในปีนี้ก็พยายามจะทำให้ดีครับเป็นเริ่มจากทัวร์นาเมนต์นี้ก็น่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นมาครับกับผลงานในทิศนี้ครับก็อาจจะทำให้เราแรงกิ้งเราดีขึ้นนะครับกว่าเดิมนะครับคิดว่าน่าจะกลับไปท็อป50ท็อป40เลยก็ได้ครับก็ต้องดูครับว่าเป็นยังไงครับก็สำหรับอาทิตย์นี้ครับเป็นอาทิตย์ที่ดีสำหรับผมครับขอบคุณสำหรับแรงใจเชียร์ที่ติดตามนะครับ
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ธงชัยใจดีจากรายการ BMW PGA ที่อังกฤษนะครับกลับไปที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington